Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 9. Спорове в Ерусалим.
Събота след обед, стих за запаметяване.
И когато се изправите на молитва, прощавайте. Ако имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, който е на небесата, вашите прегрешения. Евангелието от Марко, 11 глава, 25 стих.
В Марк 2 и 3 глави е записана една поредица от 5 спора между Исус и религиозните водачи. В урока за тази седмица, когато Исус пристига в Ерусалим, той провежда поредица от 6 спора с религиозните водачи. Две групи разисквания бележат началото и края на неговото земно служене. Всяка група се занимава с важни въпроси от християнския живот. Наставленията на Исус, дори в тези полемични ситуации, помагат на вярващите да се ориентират както в фундаменталните въпроси на вярата, така и в практичните въпроси на ежедневния живот. Религиозните водачи идват, за да се изправят срещу Исус, да го объркат и победят, но така и не успяват. Част от урока за тази седмица включва анализ на това, което кара хората да се противопоставят на Бога. И ще разгледа какво могат да направят християните, за да преодолеят предразсъдъците и да говорят на сърцата на онези, които се съпротивляват на призива на духа. В Марк 11 глава служенето на Исус ще бъде в Ерусалим за Пасхата, месеци март-април. Марк 11 до 16 глави обхваща малко повече от една седмица. Времето на повествованието значително се забавя. Първите 10 глави са обхванали приблизително 3 години и половина. Това забавяне показва значението на тези заключителни сцени.
Неделя. Триумфалното влизане. Какво се случва в Марк 11 глава 1 до 11 стихове и в Захария 9 глава 9 и 10 стихове? Да чуем текстовете.
Когато се приближаваха към Ерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонския хълм, изпрати двама от учениците си и каза им: идете в селото, което е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек не е още възсядал. Отвържете го и го докарайте. И ако някой ви каже, защо правите това, кажете: на Господа трябва. И веднага ще го прати тук. И така те отидоха и намериха едно осле вързано до вратата, вън край пътя, и отвързаха го. И някой от стоящите там им казаха: какво правите, то отвързвате ослето? А те им казаха, както бе заръчал Исус, и оставиха ги. И докарват ослето при Исус и намятат на него дрехите си, и той го възседна. И мнозина напостлаха дрехите си по пътя, а други клони, като ги сечаха от нивите. И тези, които вървяха отпред, и тези, които идеха отзад, викаха: Осанна, благословен, който идва в Господното име, благословено идващото царство на баща ни Давид, осанна във висините. И влезе Исус в Ерусалим, в храма, и като разгледа всичко, понеже вече се е безвечерило, отиде в Витания с 12-те.
И Захария 9:9.
Радвай се много, Сионова дъще, възклицавай, Ерусалимска дъще, ето твоят цар иде при тебе, той е праведен и спасява, кротък и въседнал на осел, да, на осле, рожба на ослица.
Половината от тази история включва как Исус изпраща двама ученици в близкото село, за да вземат магаре, което той да язди на влизане в Ерусалим. Защо е отделено толкова много време на този разказ? Има два отговора. Първо, изявяват се пророческите сили на Исус, издигайки достолепието на неговото пристигане на това място и свързвайки го с волята на Бога. Второ, този аспект на историята е свързан с Захария 9 глава, където се говори за царя, влизащ в Ерусалим, възседнал осел. Това напомня за влизането на Соломон в Ерусалим на магаре, когато Адония се опитва да узурпира трона, а Давид заповядва Соломон да бъде коронясан незабавно.
Така предсказа идването на Израилевия цар, пророк Захария, 500 години преди рождението на Христос. Това пророчество предстоеше да се изпълни сега. Този, който тъй дълго отказваше царските почести, сега щеше да влезе в Ерусалим като обещания наследник на Давидовия престол, пише Елън Уайт в Купнежът на вековете. Ерусалим се намира в хълмист район на около 740 метра над морска височина. По времето на Исус населението му е било може би 40-50 хиляди души, но то е набъбвало по време на Пасхата. Градът е бил разположен само на около 250 акра, но храмовият хълм е покривал около 37 от тези акра. Красивият храмов комплекс се е издигал над града.
Исус влиза от изток, слизайки по Елеонския хълм и вероятно е минал през златната порта към храмовия хълм, порта, която сега е зазидана с тухли. Целият град е развълнуван от неговото влизане, всички разпознават значението на неговото символично действие. Множеството, придружаващо Исус, вика Осанна, термин, който първоначално е означавал «спаси сега», но в крайна сметка придобива значението на «слава на Бога». Времето за тайнственост, за което Исус настоява през по-голямата част от Марк, е отминало. Сега Исус открито влиза в Ерусалим, използвайки добре познато царствено символично действие. Той влиза в храма, но тъй като е късно през деня, просто хвърля един бегъл поглед и след това се оттегля с 12-те ученици в Витания. Това, което би могло да се превърне в бунт или въстание, вместо това завършва с неговото тихо оттегляне. Но следващия ден ще бъде различен.
Идеята за язденето на магаре предава послание за смирение. Защо това е толкова важна черта, особено за християните? С какво трябва да се гордеем ние в светлината на кръста? Понеделник. Прокълнато дърво и очистен храм. Какво е значението на описанието в Марк 11 глава 12 до 26 стихове? Да чуем 12 до 24.
На сутринта, когато излязоха от Витания, той огладня. И като видя отдалече наразлистила се смокиня, дойде, дано би намерил нещо на нея. Но като дойде до нея, не намери нищо, само едни листа, защото не беше време за смокини. И той проговори, казвайки: от сега нататък никой да не яде плод от тебе до века. И учениците му чуха това. И дойдоха в Ерусалим. Исус, като влезе в храма, почна да изпъжда онези, които продаваха, и онези, които купуваха в храма, и прекатури масите на среброменителите и столовете на онези, които продаваха гълъбите. И не позволяваше да пренесе някой какъвто и да било съд през храма. И получаваше, казвайки им: не е ли писано, домът ми ще се нарече молитвен дом за всичките народи, а вие го направихте разбойнически вертеп? И главните свещеници и книжниците чуха това и търсеха начин как да го погубят, защото се бояха от него, понеже целият народ се чудеше на учението му. И като минаваха сутринта, видяха смокинята изсъхнала от корен. И Петър си спомни и му каза: учителю, виж смокинята, която ти прокле, изсъхнала. А Исус в отговор им каза: имайте вяра в Бога, истина ви казвам, който каже на тази планина: дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Затова ви казвам, всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне.
На сутринта, идвайки от Витания, само на около 3 км от Ерусалим, Исус е гладен. Когато вижда една разлистена смокиня, той отива при нея, може би, за да намери някои ранни плодове. Това действие не се счита за кражба, тъй като според старозаветния закон, човек може да яде от нивата или овощната градина на ближния си, за да утоли глада си. Но той не намира плод и казва на дървото: от сега нататък никой да не яде плод от тебе до века. Много странно и нетипично действие за Исус, но случващото се веднага след това е още по-фрапиращо.
Последвалото събитие вероятно се е разигравало в двора на езичниците, където се извършвала продажбата на жертви, наскоро започната от Каяфа. Исус изпъжда продавачите от двора, за да може да се възстанови тихото поклонение. Неговото действие е пряка обида към тези, които отговарят за храмовата система. Исус свързва два пасажа от Стария Завет като язвителен упрек към нечестивата какафония. Той настоява, че храмът трябва да бъде дом за молитва за всички народи, като изрично включва и езичниците. После казва, че водачите са превърнали храма в разбойнически вертеп, а след това, в края на този удивителен ден, напуска града с учениците си.
На следващата сутрин при завръщането си в града, учениците са изумени да видят смокината изсъхнала от корен. В своето обяснение на случилото се Исус предава урок за молитвата и опрощението. Какво означава всичко това? Тези две случки всъщност са четвъртата история сандвич в Евангелието от Марк. В такива истории се появява драматизирана ирония с паралелни герои, извършващи противоположни действия, или противоположни герои, извършващи паралелни действия. В тази история смокината и храмът стоят успоредно. Исус проклина дървото, но очиства храма. Противоположни действия. Обаче иронията е, че религиозните водачи сега ще планират да го убият и това действие ще сложи край на значението на храмовите служби, които намират своето изпълнение в Исус.
Кои неща в живота ви трябва да поискате Исус да очисти? Как се случва това? Вторник. Кой казва, че можеш да направиш това? Какво предизвикателство отправят към Исус религиозните водачи и как той отговаря? Марк 11 глава, 27 до 33 стихове.
Когато ходеше в храма, идват при него главните свещеници, книжниците и старейшините и му казват: с каква власт правиш това? Или кой ти е дал тази власт да правиш това? Исус им каза: ще ви задам и аз един въпрос. Отговорете ми и аз ще ви кажа с каква власт правя това. Иоанновото кръщение от небето ли беше или от човеците? Отговорете ми. И те разискваха помежду си. Ако речем от небето, ще каже: тогава защо не го повярвахте? Но ако речем от човеците, бояха се от народа, защото всички искрено считаха Йоан за пророк. И така в отговор на Исус казаха: не знаем. А Исус им каза: нито аз ви казвам с каква власт правя това.
В деня след като Исус очиства храма, религиозните водачи се изправят срещу него в двора на храма, питайки с каква власт е действал предишния ден. Те не търсят истината, а се стремят да го хванат в клопка. Ако каже, че неговата власт е от Бога, те ще отрекат, че обикновен селски дърводелец може да има такава власт. Ако признае, че властта му е човешка, ще го отхвърлят като глупак. Но Исус прозира капана им и казва, че ще отговори на техния въпрос, ако те отговорят на въпроса, който той им зададе. Това, което пита, е дали кръщението на Йоан Кръстител е от Бога или от човеците. Мигновено водачите осъзнават, че в капана са именно те. Ако кажат, че от Бога, Исус ще заяви: защо не му повярвахте? Ако кажат, че от хората, те се боят от народа. И така излъгват и казват, че не знаят. Това дава възможност на Исус да откаже да отговори на въпроси.
Какво прави Исус след своя отказ да отговори и какъв е резултатът от това? Марк 12 глава, 1 до 12 стихове.
Започна да им говори с притчи. Един човек насади лозе, огради го с плет, изкопа лин и съгради кула и даде го под наем на земеделците и отиде в чужбина. И във времето на плода изпрати един слуга до земеделците да прибере от земеделците от плода на лозето. А те го хванаха, биха го и го отпратиха празен. Пак изпрати до тях друг слуга и не му счупиха главата и безсрамно го оскърбиха. Изпрати и друг, когато убиха. И мнозина други, от които едни биха, а други убиха. Още един имаше той, един възлюбен син. Него изпрати последен до тях, като си казваше: «Ще почитат сина ми». А тези земеделци казаха помежду си: «Този е наследникът, елате да го убием и наследството ще бъде наше». И така хванаха го и го убиха и хвърлиха го вън от лозето. Какво прочее ще стори стопанинът на лозето? Ще дойде и ще погуби тези земеделци, а лозето ще даде на други. Не сте ли прочели нито това писание? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. От Господа е това и чудно е в нашите очи. И първенците искаха да го хванат, но се побояха от народа, понеже разбраха, че за тях изрече тази притча. И оставиха го и си отидоха.
Исус разказва притчата за едно лозе, собственик и арендатори, на които е отдал под наем терена. Историята, разказана от Исус, има големи прилики с притчата за лозето в Исаия 5 глава, където Бог повдига обвинение срещу неверния Израел. Всеки би разпознал паралела, особено религиозните водачи. Историята се развива по много необичаен начин, тъй като арендаторите отказват да дадат на собственика плодовете от лозето му. Вместо това малтретират и убиват неговите слуги. Накрая собственикът изпраща любимия си син, към когото очакват да проявят уважение, но и това не се получава. Те разсъждават безумно, че ако убият сина, лозето ще стане тяхно. Собствената им нелогичност е поразителна и присъдата, която трябва да бъде произнесена над тях, е оправдана.
Това, което Исус прави в тази история, е да даде на религиозните водачи тържествено предупреждение на къде водят стъпките им. Погледната в тази светлина, неговата притча е изпълнено с любов предупреждение. За тях не е твърде късно да се променят и да избегнат сигурния съд. Някои ще се покаят, ще се променят и ще приемат Исус, други не.
Сряда. Земни задължения и небесни резултати. Какво се случва в Марк 12 глава и какви истини преподава Исус? Да чуем Марк 12 глава, 14 до 27 стихове.
Те като дойдоха, казаха му: «Учителю, знаем, че си искрен и не те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците, но учиш Божия път според истината. Право ли е да даваме данък на кесара или не? Да даваме ли или да не даваме?» А той, като разбра лицемерието им, каза им: «Защо ме изпитвате? Донесете ми един пеняз да го видя». И те му донесоха. Тогава им каза: «Чий е този образ и надпис?» А те му рекоха: «Кесарев». Исус им рече: «Отдавайте кесаревото на кесаря, а Божието на Бога». И те много се зачудиха на него. След това идват при него садокеи, които казват, че няма възкресение, и питат го, казвайки: «Учителю, Моисей ни написа, че ако някому умре брат и остави жена, а чадо не остави, то брат му да вземе жена му и да въздигне потомък на брат си. Прочее, имаше 7 братия и първият взе жена, и когато умря, не остави потомък. Взе я и вторият, умря и не остави потомък. Също и третият. И седмината не оставиха потомство. А подир всички умря и жената. Във възкресението на кого от тях ще бъде жена? Защото и седмината я имаха за жена». Исус им каза: «Не за това ли се заблуждавате, понеже не знаете писанията, нито Божията сила? Защото когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, но са като ангели на небесата. А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисей, на мястото, при капината, как Бог му говори, казвайки: „Аз съм Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов“? Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Вие много се заблуждавате».
Религиозните водачи се опитват да хванат Исус в нещо, което биха могли да използват, за да го осъдят, било пред римския управител, било пред народа. В този спор въпросът се върти около плащането на данъци. По това време и място отказът да се плащат данъци може да се приеме като бунт срещу римското правителство. Сериозно престъпление. Отговорът на Исус да се дават на кесаря нещата, които са на кесаря, и на Бога тези, които са негови, го предпазва от капан, но също така предава задълбочени наставления относно отговорността на вярващия към управлението на държавата. Той заяви, че щом живеят под закрилата на римската власт, трябва да отдават изискваната от нея подкрепа, ако това не е в противоречие с един по-виш дълг. Докато живееха мирно и покорни на законите на страната, трябваше винаги да поставят на първо място верността си към Бога, пише в Купнежът на вековете Елън Уайт.
Следва въпрос за възкресението на мъртвите. Садокеите са свещеническа група, която приема само петте Мойсееви книги като писание. Те не вярват във възкресението на мъртвите. Сценарият, който разгръщат пред Исус, вероятно е бил хипотетичен. В него участват 7 братя и една жена. Според закона на Мойсей, за да се запази собствеността по семейна линия, когато почине мъж, който не е оставил синове, брат му трябва да се ожени за вдовицата и всички деца, родени от този съюз, ще бъдат законно признати за деца на мъртвия мъж. Стремейки се да дискредитират доктрината за възкресението, садокеите поставят моралната дилема, чия съпруга ще бъде жената при възкресението. Исус оборва техния аргумент в две стъпки, позовавайки се на писанията и на Божията сила. Първо той описва Божията сила при възкресението и посочва, че в небето няма да има бракове. След това защитава доктрината за възкресението, като се позовава на Изход 3 глава, където Бог посочва, че Той е Богът на Авраам, Исак и Яков. Така Исус намеква, че те ще бъдат възкресени. Не могат да останат мъртви, щом Бог е Богът на Авраам, Исак и Яков, които тогава са били мъртви.
Ако някой ви попита, познавате ли Божията сила, какво бихте отговорили и защо? Четвъртък. Най-великата заповед. Какъв задълбочен въпрос задава приятелски настроеният книжник и какъв двоен отговор дава Исус в Марк, 12 глава, 28 до 34 стихове.
Един от книжниците, който дойде и ги чу, когато се препираха, като видя, че им отговори добре, пита го: коя заповед е първа от всички? Исус отговори: първата е: слушай, Израилю, Господ нашия Бог е един Господ, и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. И ето втората подобна на нея заповед: да възлюбиш ближния си както себе си. Друга заповед по-голяма от тези няма. И книжникът му каза: превъзходно, учителю, ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него, и да го люби човек от все сърце със всичкия си разум и със всичката си сила, и да люби ближния си като себе си. Това е много повече от всичките всеизгаряния и жертви. Исус, като видя, че отговори разумно, каза му: не си далеч от Божието царство.
В Евангелието от Марк до този момент повечето от религиозните водачи, с малки изключения, се противопоставят на Исус. Това е особено валидно за Ерусалим, където Исус се изправя срещу ръководството на храмовото поклонение, стоящо в самата сърцевина на юдеизма. Ето защо един книжник да слуша разискванията и да оценява отговорите на Исус показва както честност, така и смелост пред лицето на преобладаващата враждебност към него. Би било по-лесно просто да се отдръпне и да гледа, дори да симпатизира на Исус. Но този човек не прави това.
Книжникът навлиза в сърцевината на религията с въпроса си: коя заповед е най-важната? Исус отговаря с простота и яснота, цитирайки шемата. Изповедта на вярата в юдаизма от Второзаконие 6 глава, 4 и 5 стихове. Най-голямата заповед, казва той, е да обичаш Бога с цялото си сърце, душа, ум и сила, т.е. с цялото си същество. И дава на книжника бонус, като посочва втората най-важна заповед, цитирайки отново Стария завет, този път Левит 19:18. Да обичаш ближния си като себе си. Понякога хората си питат как е възможно да се заповядва любовта. Културният контекст на заповедта във второзаконие помага да си обясним това. Езикът произлиза от древните договори между страните, а терминът за любов се отнася за това да бъдеш верен на изискванията на договора, вярно да ги изпълняваш. По този начин, макар да не изключва концепцията за дълбока привързаност между страните, той е много по-фокусиран върху действията, изявяващи такава лоялност.
Книжникът е честен и вижда яснотата и простотата в отговора на Исус и ги изтъква. Бихме могли да си представим навъсените погледи от страна на другите религиозни водачи, тъй като честният книжник потвърждава валидността на Исусовия отговор, нещо, което никой друг не е пожелал да стори. Исус също насърчава книжника за неговия честен отговор, като казва, че не е далеч от Божието царство. Недалеч не означава вътре. Това, от което книжникът все още се нуждае, е да разпознае кой Исус и да го последва. Още една стъпка в пътуването на вярата.
Как да се научим да обичаме Бога и ближния си като себе си? Защо кръста е ключът към изпълнението на тези заповеди? Петък. Разширено изучаване. Прочетете статиите «Един осъден народ», «Храмът очистен отново» и «Спор» от книгата «Купнежът на вековете» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в книгата «Купнежът на вековете». Христовата постъпка с проклинането на дървото, което неговата сила бе създала, е предупреждение към всички църкви и към всички християни. Никой не може да прилага в живота си Божия закон без да служи на другите. Но много хора не водят Христовия любвеобилен и несебелюбив живот. Някои смятащи се за отлични християни не разбират в какво се състои служенето на Бога. Те правят планове и търсят начини да задоволяват себе си, действат само в своя полза. За тях времето е ценно само тогава, когато могат да го използват за себе си. Това е целта им при всички дела в живота. Такива християни служат не на другите, а на себе си. Бог е създал, за да живеят в свят, в който трябва да се върши несебелюбива служба. Предназначението им е да помагат на ближните си по всеки възможен начин. Но личното аз е толкова голямо, че не могат да видят нищо друго. Далеко са от хората, християни, които живеят за себе си. Приличат на смокиновото дърво с големи претенции, но без плод. Те съблюдават формите на богослужението, но без покаяние или вяра. Почитат Божия закон на думи, но им липсва послушание. Говорят, а не вършат. С произнесената над дървото присъда Христос показва колко мразни са му празните претенции. Той заявява, че не е толкова виновен явния грешник, колкото този, който претендира, че служи на Бога, а не принася плод за негова прослава.
Въпроси за разискване. Първо, размишлявайте върху значението на Христовото очистване на храма. Как този принцип би могъл да се приложи към нашата църква днес? Как трябва да се осъществи такова очистване? Второ, навсякъде в Евангелията отново и отново Исус се позовава на писанията и как те трябва да бъдат изпълнявани. Какво ни говори това за централната им роля в верския живот? Защо трябва пламенно да отхвърляме всеки опит за омаловажаване авторитета на писанието, особено възгледа, че писанията са просто собствени идеи на хората относно Бога, кой е той и как действа? Трето, как е правилната граница между църквата и държавата? Как учението на Исус в Марк 12 глава 13 до 17 стихове насочва посоката на този разговор? И четвърто, потърсете текстове, които говорят за възкресението. Защо тази доктрина е толкова централна за нашата вяра, особено като става въпрос за състоянието на мъртвите? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.